bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nandito na naman po kami. Lunes na naman po ng tanghali. At nandito na naman kami sa Kagalingang Pantahanan. Dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali, mga classmates. At nandito na naman po ako, inyong parang pinagtsatsagaan baga. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit, ang host ng Kagalingang Pantahanan. Kasama ko ang co-host ko.
Ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Ayan, magandang tanghali po at syempre ang palagi kong sinasabi, sana nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan ngayong weekend. Kasi kaya po tayong may weekend at mayroon tayong Sabado at Linggo, ibig sabihin nun ay magpapahinga muna tayo sa ating pagkayod mula Lunes hanggang Biyernes. Sana po maayos din ang lagay ng inyong mga katawan kasi uso po ngayon ang sakit at ako po'y katatapos ko lang sa sakit at yun po yata ang bumibisita sa atin ngayon. Ayan, sandali lang po.
Ngayon pong buwan ng Nobyembre, alam naman po ninyo na dito sa Kagalingang Pantahanan, meron tayong mga tema bawat buwan. Noong pong Oktubre, katatapos pa lang po natin pag-usapan ng tungkol sa mga mamimili, tungkol sa Consumer Month. Ngayon naman pong Nobyembre, kasi po ngayong Nobyembre ay magkakaroon
ay Home Economics Month.
Yes. Yeah. So, ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa mga alumni.
Ay, actually po, tuwing ginawa na po naming sistema dito tuwing Nobyembre ng kasi po apat na taon na kaming kasama ninyo, pang limang taon na namin. At amin pong naging desisyon sa kolehiyo na ang amin pong i-celebrate namin o pagdiriwang namin ng Nobyembre sa pamamagitan ng aming mga alumni, yung mga lumabas na po ng UP. Tapos po kung anong ginagawa nila at anong pwede nilang ibahagi at tungkol sa kanilang mga karanasan sa labas ng akademiko. Kaya ngayon pong Nobyembre, magkakaroon po tayo ng iba't ibang mga panauhin na hindi mga estudyante, hindi mga guro ng kolehiyo, kung hindi mga graduates na po ng ating kolehiyo. At ngayon pong darating na November 12, ay ating anibersaryo ng Home Economics sa UP na ano po, yun po ang 94th anniversary natin na para i-celebrate yung ating 95 na pala po. Okay. 95th anniversary upang ipagdiwang natin yung kung kailan nag-umpisa ang kolehiyo, ang disiplina ng ekonomiyang pantahanan sa universidad. Naku, Classmate Floor, 5 taon na lang.
Yes.
Centennial na tayo.
Malapit na.
Naku, talagang ang tibay ng Home Economics ng universidad. Oh. Ano? Kasi alam mo, sa ibang mga bansa, ang nakakalungkot na nagkaroon ng panahon na tinanggal nila ang ekonomiyang pantahanan. Ngayon, gusto na nilang ibalik. Kasi nakikita nila ang kahalagahan ng tahanan, ng lalo na ngayong digital age, ngayong panahon na puro internet na,
yes,
na ang kahalagahan ng pagpapatatag ng pamilyang Pilipino, ng pamilya kahit saang lugar ng mundo. In fact, nung nanggaling tayo sa ano, 'di ba, sa Korea, nung yung mayor ng ano, nung yung mayor ng ano 'yan, nung ating pinuntahan, nakita nila kung dapat kung ano-anong iniisip nilang mga batas para lang ang mga tao ay magkaroon ng kagustuhan magkapamilya. Ayaw na nilang manganak. Oh my dear.
Yes.
Kaya ngayon may mga insentibo sila para manganak. Parang hindi yan yata ang problema natin sa Pilipinas.
Pero Classmate, maraming kinakaharap ang mga tao ngayon na talagang kailangan ng pamilya.
Totoo yan. Yung pagiging masyadong malikot o yung movement ng mga tao sa Pilipinas at saka rin yung kahalakakayahan natin na harapin yung uri ng kapaligiran meron tayo ngayon, lalo na sa internet na tahimik na pumapasok sa lahat ng ating mga tahanan na hindi natin naiintindihan. Ayan, ang ating pong panauhin ngayon ay galing sa Departamento ng Family Life and Child Development at mayroon po tayong dalawang panauhin ngayong tanghaling ito. Hindi nyo po natatanong, may 5 pong departamento ang College of Home Economics, ang kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. Meron pong Home Economics Education, merong FLCD, yung Family Life and Child Development, merong CTID, Clothing, Textile, and Interior Design, meron po tayong FSN, Food Science and Nutrition, at saka HRIM, Hotel, Restaurant, and Institution Management. Pinakyaw na po lahat ng Home Economics ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ito. Hindi po kayo mabubuhay ng walang damit, walang bahay, walang kaibigan, walang
yung mga, walang pagkain.
Pagkain, lahat na, no? Atin lahat yun, di ba? Ayan po, kaya po. Ayan, binabandera na naman po namin ang kahalagahan namin sa mundong ibabaw. Ayan po, ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa kagalingan, kahusayan ng ating mga graduates doon sa pampubliko at pribadong sektor na may kinagagawan sa FLCD, Family Life and Child Development. At hindi nyo po na itatanong, ang FLCD ay siyang, ang kanya pong diin, ang kanyang focus ay tungkol sa relasyon sa pamilya at pati sa napakahalagang pagpapalaki ng mga bata sa kanilang formative years, yung 0 to 6 years old. At naniniwala tayo na ang nangyayari during those first 6 years, yung unang 6 na taon, ay nananatili hanggang tumanda. Kasi po, lumalago ang ating mga pag-iisip, lumalago ang ating physically, physiologically ang ating brains, at marami sa natututunan natin, hindi sa isip lang, kundi sa ramdam, ay nananatili sa atin hanggang tayo'y tumanda. No, classmate Floor? Kaya napakahalaga yung first 6 years of life because yun yung pong tinatawag na panahon na kung saan marami sa ating natututunan sa relasyon, sa pakiramdam, sa pag-iisip, ay nananatili buong buhay. Kaya nga, classmate Floor, yung mga Freudian, yung mga nagkakaroon ng psychotherapy, ang binabalikan yung unang 6 na taon. Oo. Ayan, naku, sobra na pong pagpapayabang ng FLCD. Ang atin pong panauhin ay dalawa at sila po ay graduates ng FLCD. Ang una po ay si classmate Ninin Jose. Classmate Ninin, welcome dito. Oo, ay, sa kagalingang pantahanan.
Yes, magandang hali mga classmates.
Si classmate Ninin po ang siya pong nasa pribadong sektor na parang NGO ang kanya. Kasi po ang FLCD hindi lang po yan. Doon sa katulad ni classmate Tess naman, classmate Marites.
Yes, magandang hapon po.
Ayan. Classmates. Si classmate
Tessa po.
Siya naman po ay nasa yung isa pala po ang pampubliko, si classmate Ninin. Ang privado, si classmate Tessa. Si classmate Tessa naman po, ay sabihin mo na nga, siya po ay isang guro. Ayan.
And actually po, ako ay isang admin officer ng isang preschool sa Fairview po. Ayan. Isang progressive preschool sa Fairview.
Ayan.
Ako, maraming salamat at pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon.
Ayan. So, ang malimit po ang aming nag-graduate mula sa FLCD ay ang kanilang gustong gawin ay magturo ng mga bata sa maliliit, batang maliliit, pero si classmate Tessa po ay hindi lang siya nagtuturo kung hindi siya po ay nagmamanage na ng preschool. Ayan, marami, susubukan po nating matutunan sa kanila kung anong kanilang mga ginagawa at saka ano nga po ba ang impact o ano nga ba ang ginagawa ng mga graduates ng FLCD sa larangan ng FLCD. Ayan, ako sana po ay huwag kayong aalis. Ngayon po ang kailangan nating tanungin muna si classmate. Sino muna ba ang una?
Siguro si classmate Ninin muna.
Oo. Classmate Ninin, magkwento ka muna tungkol sa iyo kung ano yung mga... Ay, siya po hindi nagtapos ng BS FLCD. BS Psych muna po siya, tapos nag-master siya sa FLCD. So, classmate Ninin, kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong mga naranasan bago mag-FLCD at bakit ka nag-FLCD at ano nang nangyari sa buhay mo. Pagkatapos ng FLCD, mukhang mahaba-haba yun.
Opo, mukhang mahaba-haba at matagal na po yun. Ano? Pero ang kinuha ko po kasi nung kolehiyo, psychology, pero isa rin po sa mga choices ko dati ay mag-FLCD. So, parang very specific sa akin na gusto talaga. Kasi yung sa sound pa lang nung course, parang very interesting na siya para siya sa akin.
Na,
eh.
Totoo yan.
Oh. Saka kasi po, ano ako, produkto ako ng CDC. So, talagang, ano siya, mahaba talaga yung history na simula nung bata ako, ganun. Tapos, pero nung nakita ko nga po na yung psychology, nakita ko siyang magandang pagkakataon para i-explore yung option. Siyempre, pag kolehiyo ka, di ba, hindi mo pa naman alam kung ano yung gusto mo or kung ano yung gagawin mo, ganyan. So, kinuha ko yung psychology at na-enjoy ko doon. At nakita ko doon sa pagka-college ko, na-enjoy ko yung mga development courses. So, si child development, si human development, yung mga ganyan, na yun yung nakita kong gusto ko. At saka yung mga naging involvements ko nung nasa kolehiyo pa lang ako, involved mga bata. So, gusto ko nagvo-volunteer, gusto ko yung mga activities na bumibisita sa mga bata, or nagpupunta yung 18th birthday ko, nag-debut po ako sa isang orphanage, yung mga ganyan.
Wow.
So, yun talaga yung parang it was early on, I think, it was revealed to me na parang I would enjoy working with children, parang ganyan. Mm-hmm. So, ang nangyari, so yun yung college ako, tas after pagka-graduate ko, hindi ko pa naman alam masyado kung ano yung gusto kong gawin, tas nakita ko baka maganda rin siyang chance mag-explore pa. So, ginawa ko, nag-volunteer ako para sa Jesuit Volunteers Philippines. So, isa siyang programa na nag-field out ng mga kabataan sa kung saan-saan, mm-hmm. diba, depende kung ano yung background, kung ano yung kakayanan nila, kung ano yung skill. So, nagkaroon ako ng pagkakataon, dalawang taon akong namalagi sa Mindanao bilang Jesuit Volunteer. So, nag-isang taon ako sa kolehiyo, nag-work ako sa isang social action office. So, ang trabaho is still with the youth. Hindi maliliit na bata, pero mga kabataan. Diba? So, may ano yung parang mga student leaders, yung mga nag-volunteer din sa sarili-sarili nilang mga kolehiyo para magdala ng pagbabago sa society, parang ganyan. And then, nakita ko na maganda siyang opportunity, maganda ang Mindanao, maraming ituturo sa akin yung experience niya. So, nag-sign up po ako na isang taon at in-assign ako sa Bukidnon sa isang malayong community na tinatawag na Mia Rayon. Doon naman, nag-preschool teacher ako. Tapos, doon po, yung ako po yung teacher.
Sinong mga estudyante dyan sa Mia Rayon?
Mga katutubo po sila. So, they come from a tribe, mga Talaandig.
Talaandig.
So, ano po sila, sarili, may sarili silang wika, may sarili silang mga kultura, may sarili silang mga tradisyon. So, parang very challenging siya kasi ako tagalabas. Tapos, kailangan papasok ako. Turuan ko sila, di ba? So, anong gagawin ko?
Natutunan mo ba ang kanilang lingwahe?
Natuto po ako yung Talaandig kasi marunong sila magtalaandig, marunong din magbisaya. So, ang kinaya lang po ng powers ko ay bisaya. So, at least man nakapagbisaya ako doon. And then, yun
pero hindi ka bisaya.
Hindi po, taga Maynila ako. And then, parang adventure, di ba? Yung pagbata ka, ganyan, gusto mo mag-explore. So, parang naging masaya talaga ako nung mga panahon na yun na parang nag-adventure ako for myself. Di ba? Nagbabiyahe, di ba? May freedom. But at the same time, nagkakaroon ako ng chance na magturo ng mga bata. So, meron yun. Very interesting kasi preschool siya, pero meron akong estudyante na 10 years old, 11 years old, kasi wala talaga masyadong...
Sarap?
Wala talaga masyadong pagkakataon. So, you will get ages na 5, 6, 7, hanggang 12 years old.
Yun, yan ang sobrang vertical class.
Sobrang vertical class.
Yan, mega vertical. Abused vertical
class. Yes. E, tapos,
or explored vertical
yes,
class.
Yes, so, diba? Parang I felt like I was winging it every day. Diba? Sige, ang gagawin natin ngayon.
Ang
saya diba?
Yan. Ang saya-saya.
So, yan, creative ka, diba? Tapos para talaga yung dahil nga maraming in a way, hindi ko siya kinonsider na limitation pero na walang kuryente or wala kaming access sa mga materials na meron tayo dito, diba?
Mga ilan ng estudyante mo na vertical dyan?
Basta
ilan...
sa isang klase, siguro mga 10 po sila. Pero sobra.
Okay, manageable
yan. Pero kailangan ko rin pong tulungan yung ibang teachers na taga doon na parang, kasi parang sort of admin din ako ng preschool ko. Ano yung parang magagawa para ma-empower sila or para mas malaman kung paano sila mas matuturuan yung mga bata.
Ang alam ko, classmate Floor, yung Bukidnon, na kasi maraming beses na rin ako nakapunta doon, para siyang Baguio ng Mindanao.
Yes, opo.
Kasi ano siya,
yes.
Oo, tapos maraming forest na makikita mo yung pinakamalalaking bamboo sa buong mundo.
Wow.
Kasing laking, hindi mo ma-embrace yung mga bamboo doon.
Wow. Maganda po talaga doon.
So, napakaganda ng experience pala ni classmate Nini. Naku,
yes.
Ipapagpatuloy nating mas makilala pa po ang ating mga panauhin sa pagbabalik po ng Kagaliang Pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 16 minuto na makalipas ang 12 ng tanghali. Ang Kagaliang Pantahanan ay napapakinggan nyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika! bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sa kaya ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, 8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, bababa.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Flo.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate
Ninin.
And Classmate Tessa.
Ayan, nandito po sila ngayon at sinasamahan kami dito sa ating programa. Pero bago tayo magpatuloy, Classmate Floor, batiin muna natin yung naku, yung mga nagbe-birthday ngayon, si Classmate, ay, mga classmates dyan sa library, si MC Library, Classmate Jamela, Cadiz Tolentino, at Zyla Tolentino. Ano, happy birthday? Pareho kayong Tolentino. Happy birthday sa inyong dalawa. At sana ay magkaroon kayong napakapunong araw. At ano yun, makahulugan na. Pag birthday kasi makahulugan yan eh. No? Naalala mo kung bakit ka nga ba pinanganak?
Oo, naalala ko yan.
Para saan ba? Happy birthday din, Classmate Floor. At ang aking mga kasambahay, kadalawa si Zenny at si Aling Paulita, happy birthday din. Kaya sobrang marami nga ang mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyong lahat at ano, masagana at umuulan, ano?
Mm-mm. Blessing yan, marami.
Ayan.
Okay, so nagbabalik po tayo sa ating programa. Kanina po, bago tayo nag-break, na napakinggan natin yung kwento ni Classmate Ninin na napaka-dami niyang naranasan at napakaganda.
Napakayaman
ang kanyang karanasan. At ipagpapatuloy mo sa classmate, wala ka pa sa kahit foundation.
Oo nga eh.
Hindi mo na kwento yung kahit foundation. Ano?
So natapos ako doon sa preschool, isang taon yon. Tapos nabigyan akong pagkakataon, si Kite Foundation nagbukas ng program. Si Kite Foundation ay isang organisasyon, NGO po siya, mm-hmm. na based dito sa Maynila, mm-hmm. na tumutulong sa mga batang may cancer sa mga ospital. And then pagkatapos ko mag-preschool, nagbukas sila ng programa sa Davao. So in-offer mm-hmm. nila at nagkaroon ako ng chance, mga dalawang taon akong nag-run ng programa doon. Naging coordinator mm-hmm. ako, so nag-work ako doon sa mga bata, sa mga magulang nila. Tapos pagkatapos na feel ko kasi na parang medyo hilaw, kailangan ko ng konting mm-hmm. pagtubo pa, di ba? Parang mas marami pa akong kayang ibigay eh. Mm-hmm. And parang feeling ko makukuha ko yun kung mag-aaral ako siguro. So nag-decide ako na magandang, baka ito na yung chance ko na mag-FLCD. So umuwi ako ng Maynila after kong mag-Kite sa Davao. So nag-take ako ng master's ko dito, tapos nilipat ako sa Kite dito sa Maynila.
Nako, classmate, akala ko nung nag-uusap tayo kanina, nauna ang FLCD bago Kite.
Sabay. Ay, well, nauna ang Kite.
Nauna ang Kite. Limit ang nangyayari na i-expose yung mga estudyante sa Kite dahil sa FLCD. At nakakatuwa yan na talagang ang Kite ang parang nagpadala sa iyo sa FLCD.
Yes.
That's really good.
So yun. So since then, yun, nag-masters po ako ng medyo matagal-tagal. Tapos hanggang ngayon, natapos ako 2012 ng masters ko sa FLCD. And then sa Kite, nag-12 years po ako ngayong taon.
Wow. Ang tagal mo.
Medyo matagal
at, na. At pag nakita niyo po si classmate Ninin, ay naku po, hindi po siya mukhang matanda.
Ay, napasalamat po.
Ganyan po talaga ang nagtatrabaho sa mga tao at tumutulong sa mga tao. At nakikitungo sa mga bata, hindi po kayo tatanda. Hindi ko lang alam ba't ako tumatanda. Kasi matagal na ako hindi nagtuturo.
Si no,
sobrang matagal na. Yan po, tingnan mo, ang ebidensya na hindi talaga mabuting umalis sa mga bata ay ako. Sobrang tagal ko nang hindi nakanas. Kaya nga nung pagbalik ko classmate floor sa mula sa aking pag-aaral sa PhD ko, pinilit ko ang departamento na bigyan ako ng isang preschool class. Nabigyan naman ako pero hindi na ako binigyan ulit. Siguro sabi nila hindi na ito pwedeng tumakbo.
Ano pa pabata na lang sa'yo classmate mga apo mo.
Ayan, oo. Ayan, so punta na po tayo dun sa isa natin pang panauhin. Siya po naman ay nasa pribado. Mm-hmm. Siya po si classmate Tessa at siya po ang parang administrator ng kanilang eskwela. Magkwento ka nga, classmate Tessa, ng iyong buhay naman.
Yes. Actually, pareho din kami ni classmate Ninin. Nung pumasok ako sa UP, chemistry po talaga ang kinuha ko. Yes. Malayong-malayo po sa FLCD.
Oh my
kasi
dear,
nung unang panahon, syempre, sa probinsya naman po, ang pagpumasok ka ng UP, usually ang kukunin yung mga sikat na courses. And syempre, pag sa high school pa lang, usually, sinasabi ng mga nakakatanda, kumuha ka ng science or math or engineering. So, yun po talaga yung una kong course. Pero, kinalaunan, napasali ako sa isang grupo, sa isang church na nagvo-volunteer sa mga street children. So, for a time, nagturo po ako ng parang Sunday school baga. Tapos, doon ko na-realize na, ito pala yung passion ko. And then, eventually...
Ay, hindi ka pwedeng hindi magka-passion sa mga bata. Yan ang katotohanan.
Yes,
ano?
Opo.
Kasi talagang parang, ang sarap-sarap talagang mag-alaga o magpalaki ng mga bata.
Yes, opo. Tama po yan.
Diba? Ibang uri, ano?
Yes, and nung time na yon hindi po pwede palang passion lang. Kailangan meron kang skills. Kasi nung time na yon ako at siguro mga dalawang volunteer, mga 50 na children ang hinahawakan namin sa isang class. So, hindi ko nga alam kung
itong
class.
Saan lugar ng Maynila ito?
Diyan po sa may, malapit po sa ABS-CBN.
Okay.
May isang squatters area po doon. So, nag-volunteer kami to help the parents. And then, ang nangyari, mahirap po palang mag-handle ng 50 na bata mula ang pinakabata namin noon, 1-year-old hanggang 10 yung hinahawakan namin. So habang may kalong-kalong kaming bata, nagsasaway kami. Tapos ang nangyari, tuwing class, nagsasaway lang kami.
Parang ano yan, sample yan ng isang pamilya, no? Ganyang kalawak. Minsan, high school na, mayroong pang baby pa ulit.
Pero hindi naman, 50.
Opo. Yun lang.
Ibig ko lang sabihin, sa iyong bahay, hindi nga 50, pero papatulugin mo, papakainin mo, dadamitan mo.
Yung iba-ibang edad.
Oo, yung iba't-ibang edad.
Naalagaan natin sa bahay.
Oo.
Minsan, classmates sa pamilya natin, hindi lang naman anak, may 'di ba sa inaalagahan sa pamilya kasi extended marami sa atin eh. May pinsan, may pamangkin.
Hindi tsaka classmate.
Pero malalaki ta,
hindi lang 'yon. Talaga. Yung pinakapanganay, mga unang mga anak, tumutulong sa pagnananay sa mga mas bata. Kaya yung isip na ang hirap naman, hindi noon masyadong mahirap. Ginagawa mo lang katulong yung mga katawan. Nakakalimutan ng mga batang lumaki kasi nag-aalaga na sila. Siguro sa classmate Ninin, gano'ng katagal ka, classmate Tessa, gano'ng katagal ka doon na doon sa end?
Nag-volunteer po ako siguro halos buong college years. Nag-hapout po ako.
Kaya ka tapos ka nag-shift ka.
Opo. After 3 years ko po sa chem. Medyo late ko na po na-realize. Dear. Kasi during that time, syempre, kahit anong explain nyo po sa magulang nyo na hindi po, ito po talaga yung gusto ko mangyari sa buhay ko.
Mm-mm.
Syempre, hindi naman po kasi masyadong sikat pa nung time na po yun, ang FLCD. Tapos ang sinasabi lang ng yung laging joke nila na...
Magnananay ka lang.
Yan, tama po. Magnananay ka lang. Pero eventually, sinuportahan naman po nila ako. So after 3 years, nag-shift po ako.
Nako, grabe.
Yes, medyo matagal po kasi.
Ang pwede pang malapit kasi sa chemistry, sa home economics, ay food science.
Yes, opo.
Pero ang FLCD, social science, malayo.
Yes, opo. Nag-take pa nga po ako noon ng career test. sa may
Binson.
Yes,
oh my
dear. Para lang malaman kung ano ba
anong lumabas sa career test mo.
Actually, dun ko lang po na-encounter din yung FLCD. Yung list na binigay sa akin, yun nga, either mag-ECE or mag-kumuha ng education courses, tas FLCD. Tas tandang-tanda ko po, binisita ko yung College of Home Economics. Tas nung time na po, although hindi ko na po sigurado ngayon, nasa wall nila yung 7
educative goals.
Yes. Opo. Tapos parang ako, wow, ito yun. Ito yung gusto ko. Tapos nung nakita ko talaga dun yung belief, yung love of God, yung service to the people. Pero nung nakita ko yung family, yung role of the family, sabi ko, ito yung gusto ko. Ayoko lang magturo. Gusto kong, actually, tulungan din yung mga
pamilya.
Yes, opo. Kasi, na-realize ko, mas powerful kung kasama mo ang pamilya sa kung katuwang mong mag-alaga yung, sa bata, yung pamilya. Habang tinuturuan mo ang mga magulang, tinuturuan mo din yung mga bata, may follow-up palagi.
Ang galing-galing. Essence yan ng FLCD. Yes, yeah, so the family and the children. Yeah.
Yes, tapos ang nangyari po, bago pa ako gumraduate, kinuha po ako bilang sub-teacher sa isang preschool. Tapos hindi pa po ako gumraduate, eventually hinire na po nila ako para mag-work for that time po, sub-teacher. Pero na-realize ko po, hindi po pala ako pwede magturo ng mga bata. Parang yung routine po, medyo hindi ko po pala gusto yung hindi mo po paulit-ulit kasi syempre, everyday iba yung mga activities. Pero ang gusto ko, kausapin yung mga magulang. Mm-hmm. Ipaintindi sa kanila ano ang progressive education, kung paano yung role nila as a parent. Kasi ngayon po, naku, marami na po kaming mga na-encounter, marami na akong mga nakikilalang mga magulang na yung pagtingin pa rin nila sa isang school, ipapasok nila yung anak nila, bahala na kayo. Tapos sila as parents, basta nagbayad sila ng tuition fee, okay na yon. Tapos medyo nagugulat nga sila sa amin kasi pag tinatanong namin, Mommy, Daddy, kamusta po ba kayo sa bahay? Kasi medyo yung anak po natin, nahihirapan po dito. Bakit kasama
sila?
Kami? Bakit pati sila, parang quote-unquote, pinapangaralan namin? Yun yung gusto kong part ng trabaho ko na kasi yung group, yung preschool namin caters to BC na na grupo. And surprisingly, marami po sa kanila, lahat po sila professional, mga professional po. Pero sa pagpapalaki ng anak, naku, marami po talaga ang hirap na hirap. Yeah. And nandun pa rin sila dun sa iiwan nila sa yaya, iiwan nila sa school, hands off po sila sa pagpapalaki. Kaya nakita ko malaking bagay. Sabi ko nga noon, dapat yata lahat ng universities sa buong Pilipinas, kahit sana mga ilang units ng FLCD po, parang kailangan yata maging
parang
GE.
Parang pang-GE yan.
Yes, maganda po siyang GE. Ayan, maganda po talaga.
I'm sure mga nakikinig, ang dami na po nating natutunan ngayon pa lang, sa karanasan pa lang ni classmate ni Nins at ni classmate Tessa. Kaya po sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, patuloy po kayong makinig at huwag po kayong aalis. Tayo po ay magbe-break muna. Ang oras po natin, 30 minuto na makalipas sa 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumunto! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyt. At kasama natin ngayong tanghali,
Classmate Ninin.
And Classmate Tessa.
Ayan.
So pinag-uusapan po natin, no, si sa ating mga pinag-uusapan natin ngayon, kasama ang ating mga bisita ng mga graduates po ng Family Life and Child Development. Kung ano ang kanilang trabaho at kung ano ang mga natutunan nila, no, sa kanilang mga sa kanilang pag-aaral na naiko-contribute natin, lalo na hindi lang sa ating trabaho, no, titingnan natin kung hindi naiko-contribute natin sa pag-unlad ng ating ng mga pamilya at pag-unlad din na rin ng ating bansa. So Classmate Ninin, Classmate Tessa, nakakatuwa naman yung inyong storya, no, kung paano kayo napunta sa FLCD. Ano, at nakakatuwa na talagang pinili nyo, no, na talagang desidido kayo na i-pursue talaga itong disiplinang ito. So ano yung isa sa mga kung babalikan nyo ngayon, talagang mga stand out na talagang great lessons na natutunan nyo sa inyong kurso na talagang
na parang siya yung bit-bit ninyo habang kayo nagtatrabaho sa inyong gawain.
Yes.
Classmate Ninin.
Ako, ang isang word na tumatatak talaga sa akin is development, na parang kailangan pag whether sa mga bata or sa mga matanda or kung ano mang edad, kailangan angkop sa kung nasa ang stage yung taong yon, at saka nangyayari ang development din sa loob ng isang sistema, whether maliit or malaking sistema, kailangan malay tayo na yung isang tao nag-work siya or nagfo-function at tumutubo sa loob ng isang sistema, di ba? Kasi lagi namin sinasabi sa kahit ang bata, pag nagkaroon ng cancer or kahit sino, kahit isang kasapi ng pamilya, basta nagkasakit, hindi lang yung pasyente yung nagkakasakit, nagkakaroon niya ng malaking epekto una-una dun sa pasyente at syempre sa pamilya. Yun yung
classmate, unang... hindi mo ba sinasabi sa mga classmates natin na nakikinig kung ano yung kahit na yan?
Sige,
yan muna dapat bago ano na ba yung kahit na
nabanggit ko po kanina, siya ay NGO na nagtatrabaho po kasama ang mga batang may cancer, kasama ang kanilang mga pamilya. At yung lagi namin sinasabi, psychosocial po siya na, na programa. Ibig sabihin is gusto lang namin silang tulungang mag-cope, kayanin kung ano man yung mga nararanasan nila. So tuturuan sila kung paano i-navigate yung experience na yon. So kung sa mga bata, bibigyan sila ng mga, i-equip sila ng mga skills para makakope, para kayanin kung ano yung mga nararanasan nila in a manner na developmentally appropriate. Yan talaga yung matagal ko na talagang daladala na laging kailangan aware na kilala mo kung sino yung nakakasalamuha mo at sisiguraduhin mo na kung ano yung ginagawa mo, iangkop sa kanya. Hindi yun yung kung ano lang yung gusto kong gawin or kasi feeling ko yan yung kailangan mong ma-achieve, pero kasi dun sa given na yun yung nararanasan niya, ano yung makakatulong?
In other words, mga classmates na nakikinig, ang ibig po sabihin ng angkop sa kanyang paglaki o paglago bilang individual, wala po sa edad minsan yan. Minsan po, matanda na o may kapansanan o may dapat po tingnan ninyo yung pagiging individual, yung uniqueness, yung kaibahan. Wala po kasing bawat ang tao, walang magkapareho. Mm-hmm. Kaya hindi pwede. Kaya talaga, pag sinabing developmental, talagang hindi po yung edad kung hindi yung kakayanan. Oo.
So classmate, meron kayong pupunta kayo sa mga bata na nasa ospital?
Yes.
Oo. Opo, tapos ano ginagawa yung inyong programa?
So ang sinasabing ang office ng kahit lagi sa mga ospital ay mga playroom. So meron kami dong mga, parang yung office namin meron siya mga libro, may mga laruan, may mga materyales para makagawa kami ng mga activities at mga programa para sa mga bata. At syempre, laging kasama ng mga bata ang mga magulang nila. So nagkakaroon kami ng mga programa para din sa mga magulang.
Sa Davao ka rin pa rin ba hanggang ngayon?
Hindi po, nandito na sa Manila. So dati focus siya sa isang ospital. Pero ngayon, tumutulong na po ako mag-manage ng iba-ibang programa.
So bawat ospital na playroom, tumutulong kayo kung paano papayabungin, papagagawin yung mga playrooms na yon.
Opo, at saka meron po kaming mga dedicated staff na nandun. Oo. Na araw-araw nakakaharap yung mga bata.
Yung dedicated staff ba ninyo ay paid staff o
yes,
volunteer
paid staff po sila. At meron sila mga related discipline sila. So meron din yung mga psychology or mga nursing.
Ilan meron kayong staff sa bawat ospital?
Sa bawat ospital, isa, dalawa na po ang pinakamarami. Pero dun sa mga ospital na yan, laging malaki yung pangangailangan kasi mga government or public hospitals po.
Paano kung hindi ang sakit ng bata ay cancer? Paano? Inaatendahan nyo rin ba? Halimbawa may tuberculosis o may ibang sakit?
Depende po yan sa ospital kasi yung setup po mag-iiba depende sa partner na ospital. So kung meron kaming isang ospital na sa hematology unit kami, so puro po yun mga cancer at saka blood diseases. Pero meron
unit.
Po kami isang ospital na sa pediatric ward. So doon po halo-halo may cancer, may mga acute, mga nagkaka-dengue, nagkaka-pneumonia, nagkaka-kung ano mga sakit.
So halimbawa classmate, yung isang bata no na nasa ospital, nagka-chemo therapy siya, no, na pagkatapos siya mag-chemotherapy, tapos wala siyang gagawin, syempre, no, papahinga lang siya. So, pupunta siya sa playroom, doon kayo nagkakaroon ng interaction,
hindi lang po pagkatapos, as in, gusto po namin talagang makasalamuhay mga bata simula diagnosis, kasi gusto namin silang tulungan na maging, yung malaman bakit sila nandun, bakit kailangan pumupunta, at ginagawa namin yun sa paraan na mag-respond yung mga bata, nakikipaglaro, meron kaming materials na specific to the illness or to the health-related setting, just to help them adjust
meron
better.
Meron pa nga kayong libro, naalala ko yung aklat na Kimo.
Yes, si Kapitan Kimo.
Oo, kasi kung minsan, di ba, traumatic sa isang batang, hindi niya naiintindihan kung ano nangyayari sa kanya.
Apo.
Tapos ang mga magulang din, hindi din naman alam ipaliwanag.
Yes, apo.
At hindi din, syempre, nasasaktan din ang magulang.
Pero supposedly, di ba, sana ang ating mga manggagamot ay alam i-approach yung ating... Kaya nga, ang totoo niyan, sa FLCD, sa FLCD po, marami rin po kaming mga estudyante na doktor at neuropediatrician na.
Yes.
Meron po kaming mga doktor na estudyanteng pediatrician at marami rin ngayon na mga speech pathologist kasi nakikita na yung kahalagahan ng makitungo sa pamilya.
Very interesting yung teacher, right? Kasi ay classmate. Wala, anong tawag dyan? Kasi meron po kaming programa din po na gusto namin talagang tulungan yung mga doktor. So, ginagawa namin, meron kaming modules na psychosocial in nature. So, very FLCD siya eh. Kasi parang mga tungkol sa child development, kung paano ka mag-communicate sa mga bata at particular ages. Bakit napakahalaga na nakikipaglaro ka sa mga bata. So, iba-iba siyang mga tema na related sa ganun na hindi kasi nila yung natututunan sa medical school.
Oo, kung minsan traumatic sa isang bata, no? No, parang nung ako nung nalaman ko na may scoliosis ako, hindi naman natakot ako dun sa doktor. Okay. Natakot ako kasi bata pa ako noon.
Pero classmate, alam mo, parang yung ganun. Trauma sa bata, malimit na ko-confound siya, gumagrabe siya dahil yung mga magulang, hindi rin nila alam.
Kaya
napakahalaga yung mga magulang kasi, di ba po, malimit yung mga magulang na medyo makaba din yung mga anak nila.
Yes.
Nalilipat lang
sa yung takot ng bata.
Kaya kung confident,
takot.
Yung mga magulang medyo kaya nila, kakinakaya din ng mga bata.
Kaya nga po, napakahalaga talaga na yung bata, kinoconsider mo siya kung sino yung malapit sa kanya, yung mga magulang niya, yung mga doktor. Kasi sila po talaga yung mag-i-influensya din kung ano yung magiging experience yung bata, kung ano yung mararamdaman niya, paano niya i-deal yung mga
things.
Yes,
Naku, napakaganda yung So, yung pag sinabi pong developmental, ayun po, yung hinaharap natin, yung kinakasalamuhan natin ang mga tao doon sa kanilang naiintindihan na paraan.
Mm-mm.
Oo. Ayan, nako. Ikaw naman, classmate Tessa, ano naman ang iyong parang pinakamahalaga? Ang hirap ng tanong na yan eh. Pinakamahalagang natutunan sa FLCD na bit-bit mo hanggang ngayon?
Yung role pa rin po ng family sa pagpapalaki ng anak nila. Kasi ngayon, na-realize ko nga, ang daming mga graduates na nagtapos ng 4-year courses, naging professional sila. Actually, yung iba pa nga, may MA. Sa field nila, master nila yung field nila. Pero yung kanilang pamilya, wala silang alam kung paano nila palakihin yung
kasi alam mo, classmate Tessa, ang isip ng mga tao, kasi lahat naman tayo may pamilya. So, ang normal na isip ng mga tao, kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang paraan. Tapos, pamilya ko yan, kaya alam ko ang pinakatamang gawin dyan. May mga magulang nga sasabi nila, ako ang tatay at nanay niyan eh. Kaya alam ko ang pinakamabuti para sa kanya.
At saka classmate, dahil ikaw, nagkaroon din naman ako ng, lumaki din ako sa pamilya, parang hindi ko na yan dapat pag-aralan. Pero hindi nila naintindihan ang dami-daming dapat matutunan.
Lalo na ngayon, napaka sa limuot na ng ating mundo. Hindi katulad noon, simple lang. Lalo na ngayon na mas sa limuot, mas kailangan pa.
Totoo yan, classmate.
Yung technology, ngayon mas makikita mo hindi na kinakausap ng mga magulang ang mga anak. Noon kasi, 'di ba po, wala ka namang ibang gagawin. Uupo kayo, mag-uusap kayo ng anak mo. Ngayon, may kanya-kanya na sila. Hawak ni Daddy
bata
ang cellphone
pa,
niya.
May kanya-kanyang oras.
Yes, at saka yung tradition na sabay kumakain, yung tradition na ang Sabado walang pasok, yung tradition na ang oras ng tatrabaho ay alas 8 hanggang alas 5. Ngayon, ibang 24 iba. Hours ng trabaho ng anong marami, di ba? Tapos yung ding tradition na ang magulang nakikita mo ngayon, ang magulang nakikita mo sa Skype dahil OFW. Talagang ibang-iba na ngayon.
Tapos sa mga kabataan, ang pakiramdam nila, ang dami nila. Mas marami pa silang alam sa magulang.
Pero actually po yung ang hirap diba? Doon, yung values.
Yes.
Meron na pong gap. Hindi na napapasa ng magulang yung values na gusto nilang ituro sa mga anak nila. Kasi yan po, yung digital age, lahat na lang kanya-kanya na silang buhay kasi may kanya-kanya na silang
pero hindi lang ang anak may kanyang buhay, pati magulang may kanyang buhay din. Yes. So modeling din yan. Napakara. Hindi siya as if.
Alala ko lang, ang magulang may kanyang laro din. May sariling laro doon.
Oh, yeah.
Kaya pare-pareho siya.
Noon po kasi di ba pag naglalaro, sasali ka. Yung board games, may tapos doon mo tuturo kung ano yung sportsmanship, ano ba ang maging matuwa ka doon sa mga pagkapanalo ng kalaro mo. O kaya maraming values noon na napapasa kasi may interaction. Pero ngayon po kasi, yun nga, sa nangyayari, yan yung nakakalungkot. All the more makikita mo na kailangan palang turuan na yung mga magulang kung paano maging magulang. Parang
At ang pinakatamang panahon niyan ay during the preschool years.
Yes.
The most teachable and the most mga potent na pagmamagulang. Mm-hmm. Preschool years yan. Mm-hmm.
Ayan, ako, napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. At sana po marami po kayong mga magulang ngayon nakikinig, no? At natututo sa ating pinag-uusapan ngayon. Kaya magbabalik po kami mamaya. Pagkaraan lang po ng ilang sandali. Ang oras po natin, 45 minuto makaraan ang 12 ng tanghali, ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman malaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, oh, sukli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nagkiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyt. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Tinin at saka si Classmate Tessa.
Ayan. So, ang ating pong pinag-uusapan ngayon, yung ito po ay buwan no, ng ating mga alumni at nagbabahagi po sila ng kanilang mga karanasan. Mm-hmm. So, bilang alumni ng FLCD Classmates, ano ang na nakikita nyo na isang malaking contribution ninyo at ng disiplinang ito sa industriya? Mm-hmm. No, na kung saan kayo kabahagi?
Okay, sige.
Classmate ni Nina.
Ako muna, sige. Siguro ano 'yun eh, parang yung orientation ba, yung kamalayan, 'di ba? Na mahalagang ano eh, alam mo kung paano ka makikisil, paano mo haharapin yung mga bata at saka yung kahalagahan ng pamilya. Parang sa akin, ano 'yun eh, parang underrated siya, hindi siya masyado pinapansin or hindi siya masyadong pinapahalagahan ng marami. Pero kasi itong disiplinang 'to, sa atin 'yun yung isa sa mga kung hindi man 'yun yung pinakamahalaga eh, 'di ba? Na parang para tayong underdog na kailangan natin ipaglaban kasi hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong diba? So, hindi alam ng lahat ng tao.
Pero sa dulo, pag nagka-problema sa
kanya, yes, diba? Doon tayo na-realize na mahalaga pala tayo, diba? So, parang maganda siya.
Sana hindi na lang sila nagka-problema.
O, diba? Yan yung sa mga martyr tayo siguro or something na gusto natin, diba? Na challenge, diba? Taking the challenge, diba? It's a challenge worth taking because nakikita natin kung ano yung rewards niya, diba? Kung gano'n siya kahirap, kung gano'n siya ka underrated, ganun din parang pag ginagawa mo kasi siya, nakikita mo na, 'di ba, yung mga pagbabago nakikita mo sa mga bata at nakikita mo yung epekto pag laki nila, 'di ba? Na parang matitrace mo yan kasi sa kung ano yung naranasan nila early in their life. So parang yun yung nakikita ko malaking contribution, 'di ba? In a small way, pero in the long term, nagiging big impact na siya.
Mm-mm. Oo, pero classmate hindi lang sa industriya. Ay, mamaya ako pupunta dyan. Punta muna tayo ka, Ma'am Tessa. Sige.
Ako naman po, yung pag-advocate ng progressive education. Kasi sa panahon ngayon, paiba na rin po eh, yung tinatahak ng lipunan, mm-hmm. iba na yung kinakaharap ng mga problema. Dapat din, sa pagpapalaki ng bata, medyo dapat progresibo na rin yung, approach natin. And at the same time, hindi lang ito role ng teacher, role ng school, role din ito ng family and ng society. And
pero classmates, para sa kaalaman ng mga classmates na nakikinig, ano ba yung progressive education na sinasabi mo? Ano ba talaga yan? In simple terms, pinakasimpleng terminolohiya, ano nga bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng progressive education?
Ako parang dapat nga po, parang
parang comprehensive exam ba?
Oo nga po, parang
simpleng sagatan.
Parang ang hirap po nun. Parang naalala ko po, isang buong sem naming inaral ang progressive education. Pero sa madaling salita lang din, child-centered. At the same time, inaaral mo yung, pag nagtuturo ka sa bata, titingnan mo yung individuality niya, yung personality niya, i-consider mo yon, yung developmental stage niya, ano ba yung naaayon sa edad niya. At the same time, yung lipunan na ginagawa niya, fit pa ba to sa yung tinuturo mo, pwede ba to sa kung nasaan siya.
Totoo.
Kunwari, nasa tribo siya, kung turuan mo siya ng ibang skills na hindi naman kailangan sa tribo,
sa tribo
niya.
Na yun. Hindi, so, nakaangkop siya. Yes. Yung mga pag-aaral ay nakaangkop. Tapos, mahalaga ang yung developmental stage ng bata.
Yes,
at mahalaga yung binabawasan yung rote learning.
Yes.
Ang ibig po sabihin ng rote learning, nagme-memorize. Yes. Kung hindi, ang pinag-aaralan, paano mag-isip.
Yes.
Kung paano mag-isip, mm-mm, kung paano makisalamuha sa environment. Kasi napakabilis po ng pagbabago ng ating kapaligiran. Pag po yung natutunan nyo ngayon, bukas bago na naman yun.
Oh.
Kaya kailangan ninyong alamin. Maraming bata, ang dami nilang nalalaman naman sa internet, pero hindi naman nila alam kung anong gagawin sa lahat ng impormasyon na yon.
Yes.
Kaya po mahalaga na alam ninyo kung anong gagawin ko dito sa kaalaman ko na to. Anong mayroon ba tong silbi sa aking pagpapaayos ng aking buhay. So, ang progressive education po ay parang nakatuon talaga sa kahalagahan ng kung ano yung pinag-aaralan, yung mismo nag-aaral, at saka yung mga nangyayari kung paano i-handle, i-control yung kapaligiran.
Yes.
Hindi yung kapaligiran ang nagko-control sa atin.
Yes,
ano? Oo. Naku na mabuti yan. Sana po ay ang, ano yun, marami kayong natutunan, pero bago po natin sila paalisin, humingi tayo ng huling habilin mula sa kanila bago ko pagsamasamahin ang ating mga napag... Hindi ko naman kaya yun, pero susubukan ko lang po. So, classmate Ninin, anong huli mong salita sa gustong sabihin sa ating mga tagapakinig tungkol sa iyong journey o yung paglalakbay sa buhay at ang inyong sa iyong profesyon.
Yeah. So ito po parang bahagi lang to ng ano eh, parang sending the message, 'di ba, na ako ito yung pinili kong path, pero hindi lang ako ang pwedeng gumawa nito eh. Isa tong journey na pwedeng i-share ng marami, whether nasa NGO ka, whether nasa preschool ka, whether isa kang magulang, isa kang estudyante. Lahat tayo, meron tayong kapasidad para bigyang halaga to, at may kapasidad tayong may gawin para payabungin, siguraduhin na yung mga kabataan ng bansa natin, ng mga pamilya natin, 'di ba, na parang lumaki sila nang sa isang buhay na masagana, na angkop sa kung ano yung dapat nilang na-achieve, 'di ba? Na hindi siya, hindi ko inaangkin na ako lang yung marunong or tayo lang dito yung kayang gawin yun. Pero isa siyang ano, parang isang gawain na sana ibahagi nating lahat, 'di ba? At pahalagahan natin ng mas lalo pa para sa ikabubuti ng future, kasi yung mga bata, sila naman yung future eh. Kaya tayo nagtatrabaho ng ginagawa natin para sa kanila.
Ayan, ako, maraming salamat, classmate Tessa.
Ako, yun pa rin, value your family. And so para sa mga estudyante, lalo na sa UP, habang pinaplano nyo yung future nyo, isalin nyo din yung magiging pamilya nyo. And kung may mga paraan kayong pwedeng matutunan ang kung ano ba ang family life and child development, ako talagang minumungkahi ko talaga na pag-aralan nyo. At kasi sa mga panahon ngayon, hindi lang yung profession nyo ang dapat pinapayabong nyo, dapat din kayo as individual, as part of a family, as part of a community, dapat yung values natin ipinapasa natin, at kasi basic unit of a nation, ito yung yung strength ng nation would actually depend sa values ng families ng isang lipunan.
Ako, napakasimple nung sinabi ni classmate Tessa, pero napakahirap gawin po yan. Kasi talaga naman, totoo naman po na sa bandang dulo, talagang ang ating mga pamilya ang siyang nagdadala ng ating mga miyembro ng pamilya. Kasi po lahat tayo ay kasama dyan. Nako, bago po ang lahat, gusto ko lang pong pagsamasamahin ang ating mga natutunan ngayon. Ang nangyayari po dito sa Nobyembreng ito ay pinapakita po namin kung paano kahalaga ang mga disiplina sa home economics. At ngayon pong araw na ito ay ang akin pong sariling disiplina, ang family life and child development, ang pinakapanalo. Siyempre po, tuwing Lunes, may mga panalo dyan. Pero po ngayon ipinapakita talaga kung ano yung pinakamalapit sa puso ng Pilipino, ang pamilya. At pinapakita rin po ang kahalagahan kung tayo'y tumitingin sa ating mga pamilya ay bawat miyembro, nakahalagahan ang pagtingin sa bawat miyembro ng pamilya at bawat miyembro ng ating lipunan ang pagtingin sa kanila na sila'y bawat isa'y individual at tingnan sila sa kanilang level of development. Parang hindi po kailangan na asahan natin ang bata ay mag-isip na parang matanda at ang may sakit, pareho rin ang walang sakit. Dapat po kailangan pong tinitingnan natin ang pinanggagalingan ng bawat individual. Yan po ang unang-una nating lesson. Ang kailangan po ng pagbigay ng tuon sa developmental stage at saka uniqueness ng bawat individual, yung unique nilang pangangailangan. At ang kahalagahan ng pamilya, hindi po natin kakayanin yan lahat nang walang kaakibat na mga magulang, mga kasambahay, mga lolo, mga lola, mga kapatid na siyang tumutulong para mas madaling bitbitin ang ating mga bigatin sa buhay. At ayun po ang sinasabi ni classmate sa yung kahalagahan ng progresibong edukasyon para sa ating mga anak. Piliin po natin maigi kung paano sila tinuturuan sa mga paaralan. Ano ba po yan? Puro memorize ba yan? O puro ba yan? Ito dapat, ito yon? O tinuturuan ba silang mag-isip at tingnan ang tama at saka kung ano yung mali? Tapos po makikita ninyo na ang atin pong mga panauhin ngayon ay galing sa psychology, galing sa chemistry, pero nanalo pa rin po sa bandang dulo ang FLCD. Kaya po mabuhay ang FLCD ngayong araw na ito. At ang kahalagahan ng home economics at ang kahalagahan din ng ating yung 7 educative goals na napakalinaw kung ano talaga ang gusto nating ibahagi sa ating mga estudyante. Nako, sana po pagkatapos nito ay mag-enroll na kayo sa aming sa aming FLCD at sa aming home economics. Nako po, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat kay classmate Tessa at saka kay classmate Ninin sa kanilang pagpapaunlak sa atin dito sa ating programa na ang itinampok ngayon ay FLCD. Sana po ay maimbitahan natin silang muli at congratulations sa inyong matagumpay na pag-a-apply ng FLCD sa inyong... Hindi lang yan po ang gusto kong sabihin kanina. Alam niyo po ang FLCD hindi lang sa profesyon, pati na rin sa personal na buhay. At sinasabi nga kung yung ibang mga tao magaling sa profesyon pero problema naman yung personal nilang mga pamilya at mga buhay. Hindi naman po kami nagmamayabang pero mahalaga po ang FLCD. Ayan po at sila po ay nanggaling sa iba't ibang profesyon. Ngayon po ang gusto ko rin pong i-announce sa inyo, sana po ay magkakaroon po tayo ng alumni homecoming, syempre home economics month ngayon. Meron po tayong alumni homecoming sa mga nag-graduate sa home economics ng November 26 ng hapon sa Gusali 2-2 ng College of Home Economics. Sana po ang marami sa inyo ay makarating at maganda pong magkita-kita tayong muli pagkatapos ninyong magtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Sa ngalan po ni Classmate Flor at ang ating mga classmates na panauhin ngayon, Classmate Ninin at Classmate Tessa, ito po ang inyong classmate, Classmate Yoy, na magpapaalam na muli hanggang sa susunod na Lunes. Sana po ay magpatuloy kayong tumangkilik sa amin. Ang oras po ngayon ay isang segundo na lang bago mag-alauna ng hapon. Ang Kagalingang Pantahanan ay dulot sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing diba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!